Za unikátním stěhováním se vydáme do Moravských Budějovic. Stěhovala se tu totiž kaplička. Povídat si budeme také o dalších malých církevních stavbách. Pak se vydáme do olomoucké Rudolfovy aleje, kde bylo pokáceno na 140 stromů. Půjdeme do přírody, kde se začínají rozmnožovat nepůvodní druhy zvířat, a navštívíme rašeliniště v Českém lese. Pak se projedeme hypostezkou, která spojuje Německo s Karlovarským krajem, a putování skončíme na Vinici. Přeji hezký poslech.
Toulky po regionech.
Naše toulání začneme v Moravských Budějovicích. Zdejší obyvatelé žili neobvyklým stěhováním. Stěhovat se měla kaplička, která stála v cestě nové silnici. Neobvyklou akci sledovalo hodně lidí, podobně jako v roce 1975, kdy se o několik set metrů stěhoval na Mostecku celý kostel. Kaplička u Moravských Budějovic byla podstatně menší, proto nepotřebovala kolej, ale stačil jeřáb, nákladní auto a hodiny příprav pro unikátní stěhování. Všechno sledoval Michal Malý.
Já musím říct, že jsme tady u Moravských Budějovic zažívali opravdové drama. Všichni jsme s napětím očekávali, co bude, protože kaplička je samozřejmě velmi stará a nikdo s určitostí nedokázal říct, jestli to vydrží a nebo jestli se rozpadne. Naštěstí ale vše dobře dopadlo a teď už je usazená na svém novém místě.
Na první pohled vypadá vše jednoduše, ale zdání klame. Jak se vlastně taková kaplička přesazuje?
Po stranách je taková dřevěná konstrukce, uvnitř dokonce prý ocelová, jak jsem se tady před chvílí dozvěděl. Dá se říci, že je to taková klec, která zpevňuje boky. Kolem dokola je stavba zabalená v jakémsi igelitu, odborně se tomu prý říká geotextilie, a je zabalená doslova jako vánoční dárek. Trochu jsem tady žertoval, že když se po cestě rozpadne, tak to alespoň nikdo neuvidí a stavaři si neuříznou pořádnou osturu. No nic z toho se naštěstí nestalo, kaplička už je na svém novém místě. Ještě před začátkem stěhování ale museli celou stavbu jakoby podříznout, těsně u základu, doslova ji uřízli jak kmen stromu a podstrčili pod ní ocelové nosníky. Právě na nich tuto kapličku, respektive boží muka, zvedl jeřáb a přenesl na auto a to ji převezlo asi o 70 metrů blíž k Moravským Budějovicím, kde už nebude stavbě nové silnice nijak překážet a bránit.
Podobné malé kapličky či boží muka najdete na mnoha místech Česka. K venkovu patří, ale polovina z nich je ve špatném stavu. Někde se o ně vzorně starají nadšenci nebo dobrovolníci. Od Naděždy Hávové se mimo jiné dozvíte, proč se těmto malým stavbám říká boží muka a proč drobné církevní stavby v krajině vznikly.
Nedá se přesně určit, kdy se v krajině objevila první kaplička, ale lidé odedávna na místech, kde se stal hrdelní zločin nebo něco tragického, umisťovali kříže. Zvláštní postavení mají takzvané smírčí kříže. U nás je najdete na místech středověkého osídlení. Kříže nebo kapličky se ale stavěly i jako výraz díků, za vyslyšení proseb nebo zachránění či uzdravení, říká historik a římskokatolický kněz Vladimír Kellner.
Ale s tím klasickým fenoménem kapliček, božích muk, drobných plastik v terénu, s tím se setkáváme skutečně převážně v té době barokní, která velmi výrazně ovlivnila tvář české krajiny v tom nejlepším slova smyslu, takže nám ji může závidět v podstatě i okolní svět.
Smírčí kříže jsou z jednoho kusu kamene a jejich podoba odpovídá rozdílné řemeslné dovednosti tvůrce. Někdy jde jen o kameny přizpůsobené několika údery sekáčem do tvaru kříže, jindy prozrazují vysokou profesionální úroveň práce kameníka. Boží muka jsou drobné stavby, nejčastěji ve tvaru sloupu nebo pilíře, někdy krytá střížkou. Mají symbolizovat sloup, u nějž byl z rozhodnutí Piláta Ponského bičován Kristus.
Pokud se dnes objeví někde nová boží muka nebo kapličky, to by bylo asi naprosto výjimečné, skoro zázrak. Nám jde o to, aby se alespoň opravili a udrželi ty, které ještě v terénu zůstaly, protože masová vlna devastací těchto kapliček souvisela zejména s uplynulými desetiletími totalitního režimu, ale pokud budeme objektivní, musíme říci, že na vrub i předcházejícím desetiletím padla řada těchto drobných sakrálních staveb.
A Vladimír Kellner má na mysli třeba rok 1918.
Kdy určitá národnostně vzepjatá vlna se obracela proti Římu, proti katolické církvi a doplatila na to řada překrásných barokních skulptur. Stejně tak ovšem musíme říci, že řada drobných staveb doplatila také na růst měst, protože v rámci urbanizačních projektů se často nepočítalo se záchranou těchto drobných staveb, které tak výrazně ovlivňovaly tvář krajiny.
Přesný přehled kapliček a božích muk v naší krajině neexistuje. Tyto drobné sakrální stavby mají i různé vlastníky. Nejčastěji patří obcím nebo majitelům pozemků, na kterých stojí.
O tom, že se v Olomouci chystá kácení slavné Rudolfovy aleje, jsme už v Toulkách po regionech informovali. A den D už přišel. Unikátní alej byla obehnána plotem a k zemi padly první mohutné lípy a kaštany. Šlo o 146 stromů, mnoho z nich už ohrožovalo životy lidí. Kácení aleje sledovala Blanka Mazalová. Jak se s ním Olomoučané směřují?
Kácení aleje je pro místní opravdovou ránou do srdce. Lidé tady okolo nás stojí u plotu, naposledy si alej fotí. Někteří dokonce neskrývají ani slzy. Skoro 150 let staré stromy totiž má v paměti několik generací Olomoučanů a jen těžko se s těmito stromy loučí. Rudolfova alej v samém srdci olomouckých parků patří k zeleným klenotům města a je oblíbeným vycházkovým místem pro starší generace. Je to ale nejen korzo s tradiční nedělní hudbou v altánu, ale i vyhledává místo pro cyklisty a inlineisty a maminky s dětmi. Někteří si myslí, že by se stromy kácet neměly, stačilo by jen ořezat, jiní připouštějí, že zásah je nutný. Konec konců už to došlo kvůli padající větví k lehčímu zranění a tak nakonec, i když neradí, všichni připouštějí, že alej z roku 1866 musí k zemi.
Podle odborníků bylo nejlepší pokácet alej celou. Postupné doplňování starých stromů mladými není příliš účinné. Dospělé stromy mají totiž vzhledem ke svému stáří a houbovým chorobám menší či větší zdravotní problémy. Celá alej však nešla k zemi najednou.
V aleji jsou více než 200 stromů, kaštanů a líp a kácení je naplánováno do dvou etap, i když se to nezdá, tak přímo v centru Olomouce tady žijí vzácní živočichové a ti musí podle ochránců přírody dostat šanci přestěhovat se do jiných částí parku. V Rudolfově aleji žijí zvláště chránění netopíři, brouci a ptáci a proto se v první etapě vykácí během měsíce těch prvních 146 stromů. Na jaře příštího roku se místo nich vysázejí nové zrostlé kaštany a s další etapou kácení se pak právě kvůli těm změněným vzácným živočichům začne až za 5 let.
A kdy si Olomoučané budou moci dopřát procházku novou alejí? A jaké stromy tu najdou?
Zatímco původní alej tvořili jírovce a lípy, ta nová už bude výhradně z jírovců. Ti totiž mají výhodu, že rostou velmi rychle. A jednorázová obnova aleje je sice razantním zásahem, nicméně odborníci slibují jedno. Za 7 až 10 let by už měly stromy dosáhnout té cílové výšky dnešní aleje. Takže když to zhrnu, vypadá to, že se my tady v Olomouci středem Rudolfovy aleje budeme procházet ve stínu zhruba stejně vysokých, i když trošku subtilnějších stromů, tak nejdřív za 10 let.
Kromě Rudolfovy aleje se regenerace dočkají i jiné lokality ve Smetanových, Čechových či Bezručových sadech. Objeví se tu i nový asfalt, lavičky či osvětlení. Celková částka na obnovu historických parků v Olomouci přesáhne 100 milionů korun. Když v některých oblastech Česka slyší zahrádkáři slovo plzák španělský, tak se vyděsí. Tenhle žravý slimák totiž není původní druh. Zahrádkáři se ho nemohou zbavit a sní, na co přijde. Své místo v přírodě našly i další nepůvodní druhy, třeba rak, norek americký, psík mívalovitý či muflon s kamzíkem. Dobře se jim daří a dobývají stále další a další území. U muflonu a kamzíku je problém o to větší, že ne všem vadí. Pro myslivce jsou zpestřením v rajonu. Například v Jeseníkách žije asi 140 kamzíků. Bohužel se jim líbí v místech, kde rostou vzácné rostliny a způsobují erozi půdy. Zdaleka však nejsou nejpálčivějším problémem. Ale například asijské slunéčko likviduje ta česká slunéčka a vrásky na čele dělá majitelům vinohradů. Když je totiž na podzim méně potravy, dá si slunéčko klidně sladké ovoce. Pokud je mezi hrozny slunéčko, evropští vinaři vědí, že mohou várku hroznů vyhodit.
V západní Evropě již je problém, že dochází k znehodnocení celých várek vína, kdy se připlete jeden nebo pár těch broučků a vzhledem k těm pachovým látkám, které mají na svou obranu, které jsou velice účinné, tak znehodnotí celý ten výsledný produkt.
Říká Jan Šíma, který se na ministerstvu životního prostředí zaměřuje na ochranu druhů. Stejně jako slunečka se do Česka dostaly i další živočišné druhy. Některé z nich ovšem místo užitku přinášejí více starostí. To je problém psíka mívalovitého nebo norka amerického.
Je schopen lovit a konzumovat široké spektrum živočichů a ohrozit místní populace žáb, raků a podobně. Ale samozřejmě tím, že loví ptáky, tak vadí i myslivcům a vadí i rybářům.
Záchranou pro populaci raků měly být raci z Ameriky, ale nejsou. Přenáší mor, na který sami neumírají. Naše domácí druhy však ano. A Milan Kopecký se za raky vydal do Světlé nad Sázavou.
Stojíme u Žebrakovského potoka, který protéká takřka přímo samotnou Světlou, ale my jsme v jeho horní části, kousíček pod vodárenskou přehradou Kristiánka.
To je Jiří Hladovec ze Světelské radnice. A právě tady, kousek pod hrází, by ti raci měli být. My natáčíme večer, protože to je jediný čas, kdy je možné raky pozorovat. Tak, použijeme svítilnu a jak se říká, posvítíme si na to.
Já jsem zatím tady v tom úseku viděl dohromady 4 raky, ale zaplať pánbu za ně.
I přesto možná dnes budeme mít štěstí. A tamhle se asi něco hýbe pod tou vodou.
Tamhle opravdu je, není teda veliký, ale našli jsme ho.
A je to rak říční nebo rak kamenáč?
Je to rak říční.
A dostáváme se k původu toho moru. Račí mor je de facto plíseň.
Napadá skutečně jenom raky a je tady velký rozdíl mezi těmi cizími raky, kteří se sem jako invazní druhy dostali v posledních letech. Právě především američtí raci, rak pruhovaný a rak signální, mohou být tím původcem napadeni na svém těle, přenáší, tomu napadení odolávají, takže žijou dál a tu nákazu roznášejí potom při setkání s zdejšími raky, ti už té chorobě velice rychle podléhají.
A vlastně se jim rozpadá tělo.
Vypadá to velmi ošklivě v době, kdy probíhala vlastně ta nákaza na Žebrakovském potoce, tak jsme viděli skutečně stovky raků, někteří byli ještě živí, upadávali jim klepeta, nohy.
Místa, o kterých Jiří Hladovec hovoří, jsou několik stovek metrů pod námi, tedy po proudu Žebrakovského potoka směrem k Sázavě. Jak se tam ta nákaza mohla dostat?
Pravděpodobně z nižších částí toku nebo třeba ze Sázavy. Ti američtí raci se vyskytují spíše v těch nižších polohách, takže je předpoklad, že tam mohlo dojít třeba ke kontaktu těch našich říčních raků.
Dodává Jiří Hladovec ze Světelské radnice, toho času na břehu Žebrakovského potoka. Račím morem se zabývají i čeští vědci. Úplně zachránit původní druhy před račím morem nelze. Lze ale vodní toky, kde se ještě vyskytují, izolovat. A to je velmi účinné.
Když se řekne rašeliniště, většina lidí si představí tajemné příběhy z blat, kdy poblikávající světýlka bludiček zavedla pocestné do bažin. Rašeliniště a bažiny jsou i v českém lese. Pro turisty bylo nyní nově zpřístupněno rašeliniště Podkovák. Mohou se tu projít po dřevěných chodničcích a vydal se tam i Jan Dvořák.
Vypadá to podobně jako například při jezerní slaď na Šumavě, to znamená, že je vlastně vytvořen takový prkený chodník a klikatou cestou vlastně se dostanete až k samému jádru toho rašeliniště, kde je jezírko a u toho jezírka je dřevěný altán s lavicemi s dřevěnými a lidé si tam můžou odpočinout a mohou samozřejmě pozorovat to prostředí kolem, které je opravdu velice klidné, vychutnávat si ten klid.
A čím je tohle rašeliniště tak výjimečné?
Jednak se jedná o vůbec první zpřístupněné rašeliniště v českém lese, ale především je výjimečné svojí florou. Lidé zde uvidí například jedinečný rojovník bahení, ale jako velmi dobrý nápad hodnotím i to, že na tom prkeném chodníku jsou některá prkna, kde jsou vyobrazeny stopy zvířat, které se tu vyskytují, a to například i včetně tetřeva hlušce.
Rašeliniště Podkovák má rozlohu kolem 5 hektarů. Český les, jehož je součástí, je nejmladší chráněnou krajinnou oblastí v Česku. Zahrnuje nejcennější území příhraničního pásu hor v délce asi 70 kilometrů. A co chystá vedení Českého lesa do budoucna?
V příštím roce by chráněná krajinná oblast Český les chtěla vytvořit takzvaný vodní svět, kterým by návštěvníkům přiblížila zajímavosti o stojaté a tekoucí vodě a jejich obyvatelích, a možná by i mnoho návštěvníků bylo překvapeno, že veškeré potůčky a říčky se odtud vlévají ve svém finále až do Dunaje. A pokud to dobře dopadne, už v příštím roce by mohla vzniknout takzvaná bobří naučná stezka, protože jak známo, bobr evropský je výjimečným obyvatelem právě Českého lesa.
Pokud dáváte místo procházce bažinou přednost projížďce na koni, pak je pro vás přímo stvořená nová hypostezka. Začíná v německém Reitersgrínu, který spojuje s Karlovarským krajem. Trasa byla vybrána tak, aby vyhovovala nejen zkušeným koňákům, ale také lidem, kteří ještě v sedle třeba nikdy neseděli. Více už Růžena Válková.
Volnost, svoboda, harmonie, důvěrný a uzdravující kontakt člověka s přírodou, to jsou pocity, které ode dneška můžete nově prožít v Karlovarském kraji. Německý Reitersgrín a malé městečko Nová Rola totiž spojila historicky první značená přeshraniční hypotrasa.
U nás je to tady čas přes Božídar, Perník, Nové Hamry, tady je to potom na Děpoltovice, Starou Roli do Karlových Varů.
Říká novorolský starosta Václav Heřman. Trasa je dlouhá 40 kilometrů, jak ale z jeho slov vyplývá, je přesvědčen, že ji jezdci a především i koně bez problémů zvládnou.
To je vzdálenost, kterou by měli ujít. Tyhle ty vlastně jezdci potom využijí jednotlivých areálů, jak tady na naší straně, a obráceně. Naši jezdci, kteří budou chtít vidět, jak to vypadá v Německu, využijí areály na německé straně.
Díky vybudované stezce si tak z koňského hřbetu budete moci vychutnat nevšední pohled nejen na Krušné hory, ale také na přírodu a krajinu na německé straně.
Přehrada Šance na řece Ostravici v Beskydech projde rekonstrukcí. Ta potrvá přibližně 3 roky a bude stát 500 000 000 Kč z rozpočtu Povodí Odry a ministerstva zemědělství. Dílo, které je zásobárnou pitné vody pro část Moravskoslezského kraje, letos slaví 40. výročí svého vzniku a opravami podobného rozsahu dosud neprošlo. Více už Michal Šofr.
Odpálením symbolické nálože jen několik metrů od vodní hladiny vodohospodáři symbolicky oslavili 40. výročí vzniku přehrady i zahájení největší rekonstrukce v jejich dějinách, říká technický ředitel Povodí Odry Petr Březina.
Přehrada byla v době, kdy byla projektovaná, velice bezpečná. Předpisy od té doby postoupily dál, jsou vyšší, a z toho důvodu bude provedena rekonstrukce. Ta přehrada by měla převést asi největší povodeň. Používáme označení až 10 000 let.
Během následujících 3 let přehrada mimo jiné získá nový boční přeliv na pravém břehu. Modernizací projde také řídící systém a technologická zařízení. Během prací bude stejně spolehlivě chránit předpovodní a neomezí to ani dodávky vody, ujišťuje Jiří Šešek z Povodí Odry.
Pokud nedojde k nějakému extrémnímu suchu, tak toto zajistíme. Jinak samozřejmě Ostravský oblastní vodovod je propojen navzájem, takže může vypomoct Kružberk, Morávka.
Šance vznikaly v letech 1964 až 9 v údolí Starých Hamer. stavbě ustoupilo 135 domů a 60 chat a šlo v té době o největší sypanou hráz v republice. Největší zkoušku zažila v roce 1997. Nebezpečnou povodeň sledoval s obavami i hlavní projektant Miloslav Janda.
To víte, člověk si říká, udělali jsme to, co jsme mohli, ale ta příroda je mocná. Člověk jako jistý obavy samozřejmě, že má. Není člověkovi dobře.
Přehrada Šance dodala za 4 desetiletí téměř 0,5 miliardy kubíků vody a díky turbínám pod hrází i přes 130 milionů kWh elektřiny.
Při dnešních toulkách jsme se podívali do různých koutů Česka a zakončit je můžeme na Vinici. V Česku se totiž konal festival otevřených sklepů a jak to vypadá s letošní úrodou, zdá se, že bude o polovinu nižší, za to kvalita bude mimořádná. Podle vinařů může za pokles úrody špatné jarní počasí.
Nám trošičku do toho květení zapršelo, takže tím se přirozeně snížila ta úroda téměř o jednu polovinu a potom byl krásný podzim, srpen, září, až téměř v podstatě do 10. října krásně svítilo sluníčko, takže ty hrozny byly vyzrálé, takže kombinace nižší úrody a krásného počasí bude tento ročník dělat výjimečným.
Říká Marek Babiš z Národního vinařského centra. Nízkou úrodu čekají vinaři v celé Evropě. Když přišla v minulých dnech sněhová kalamita, mnohé milovníky vína napadlo, zda už se připravuje ledové víno. Ale na něj je podle Marka Babiše příliš brzy. Musí být -7 stupňů a takové mrazy ještě nebyly.
Byli bychom samozřejmě rádi, kdyby ten mráz přišel co nejdříve, aby všichni vinaři už měli všechny hrozny ve sklepě a mohli vyrábět víno. Nicméně z těch minulých let ty zkušenosti jsou takové, že ten mráz přichází až tak druhá polovina prosince. Ale samozřejmě, když bude nějaký vpád studeného vzduchu a bude mrznout a bude těch minimálně 7 stupňů Celsia, tak samozřejmě, jak bude příležitost, tak vinaři i hned vyrazí do vinice, byť i třeba ve 2 hodiny ráno.
Češi pijí víno v posledních letech stále více. Ročně vypijeme kolem 17 litrů. V Evropě je však průměr od 25 do 32 litrů vína.